Opština Stari Grad zauzima sam centralni deo Beograda, a današnje obrise dobila je 1957. godine, spajanjem opština Stari Grad, Skadarlija i dela Terazija. Sam naziv opštine ukazuje na to da je reč o najužem jezgru nekadašnjeg beogradskog utvrđenog grada, odakle se prestonica Srbije tokom vekova dalje razvijala. Iako zauzima relativno malu površinu, od samo 698 hektara, na području Starog Grada smešten je kulturni, turistički, politički, istorijski, obrazovni i poslovni centar Beograda. Pored 13 fakulteta, tu je i Srpska akademija nauka i umetnosti, nekoliko osnovnih i srednjih škola, ali i 6 pozorišta i čak 18 muzeja. Velika frekvencija ljudi i dobar geografski položaj opštine doprineli su procvatu trgovine, bankarstva i uslužnih delatnosti. Najveći deo beogradskog kulturnog i istorijskog nasleđa smešten je upravo na ovom području. Pod zaštitom države je više od 200 objekata, javnih spomenika, spomen obeležja, kao i prostornih celina koje se nalaze na Starom Gradu. Tu je pre svega Beogradska tvrđava, utvrđenje oko koga se razvio današnji grad. Napravljena je u prvom veku, bila srednjevekovna utvrđena prestonica srpske despotovine, a danas je jedinstven muzej prošlosti, zajedno sa Kalemegdanskim poljem. Centralna Beogradska ulica Knez Mihajlova je sama po sebi muzej. Pored pomenute Srpske akademije nauka i umetnosti, u njoj se nalazi i Palata Albanija, robna kuća Mitić, Srpska kruna, restoran Grčka kraljica, kao i kuće znamenitih ljudi iz prošlosti Srbije, Nikole Spasića, Hrisante Kumanudi, Jovana Markovića Šapčanina. Uvek primamljiva Skadarlija, sa prepoznatljivim duhom prohujalih vremena, čini ovaj kraj Beograda zaista jedinstvenim, a tu se još može videti i kapetan Mišino zdanje, Kosančiće venac, saborna crkva, konak kneginje Ljubice i nebrojene druge znamenitosti. Broj stanovnika je oko 70.000. Ali ovaj deo Beograda tokom cele godine posećuju mnogobrojni turisti i poslovni ljudi. Pošto je prevođenje i overa dokumenata i drugih materijala jedna od najvažnijih karika u lancu poslovanja i pravnog prometa, ne čudi činjenica da upravo na Starom Gradu, u najužem centru grada, poznatom kao Krug Dvojke, postoji jedna od poslovnica Akademije Oxford, u kojoj prevodioci i sudski tumači Stari Grad pružaju klijentima usluge iz svog domena na zavidnom nivou. Šta sve rade prevodioci i sudski tumači Stari Grad? Poslovi prevodioca i sudskih tumača su tesno međusobno povezani i praktično uslovljeni jedni drugima. Naš stručni tim vam, imajući to u vidu, nudi obe usluge na istom mestu, odnosno prevod određenog materijala i njegovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ipak, ukoliko već imate urađen prevod dokumenta koji vam je potreban, nemojte se ustručavati da nam se obratite. Sudski tumači Stari Grad će, poštujući svu zakonsku proceduru, izvršiti overu traženog dokumenta u predviđenom roku i po najpovoljnijim cenama i uslovima. Ukoliko se pak odlučite da našem timu poverite kompletan posao, sasvim je izvesno da ćete biti više nego zadovoljni rezultatom. Prevodioci i sudski tumači Stari Grad su visoko obrazovani stručnjaci, odgovorni, iskusni i kadri da obave čak i najzahtevnije zadatke koji se pred njih postavljaju. Dakle, pre overe dokumenata od strane sudskog tumača, možemo vam naravno ponuditi prevod sa srpskog na bilo koji strani jezik ili pak obrnuto, sa nekog stranog na srpski jezik. Osim toga, Prevodioci i sudski tumači Stari grad su, zahvaljujući svojoj stručnosti i opštem obrazovanju, sposobni da urade dvosmerni prevod u okviru stranih jezika, odnosno da traženi dokument prevedu sa jednog na drugi strani jezik, direktno, bez posrednog prevođenja, na srpski. U svom stručnom timu imamo i prevodioce i sudske tumače sa vrhunskim znanjem francuskog, nemačkog, engleskog, ruskog, ali i španskog, portugalskog, italijanskog, albanskog, holandskog, zatim češkog, slovačkog i poljskog jezika. Nudimo i precizne i tačne prevode sa i na jezike naroda bivših jugoslovenskih republika, slovenački, hrvatski, bosanski i makedonski, ali i na mađarski, grčki, turski, kao i na skandinavske jezike, a to su norveški, švedski i finski. Sa ponosom ističemo da smo jedni od retkih koji nude kvalitetnu overu i prevodu dokumenata sa i na kineski, japanski, korejski, pakistanski i estonski jezik, a prevodioci i sudski tumači Stari grad će, na vaš zahtev, obraditi i dokumenta na latinskom ili persijskom jeziku, ili prevesti dokument sa pomenutih na neki drugi jezik. Pored spomenutih usluga, nudimo vam i mogućnost kompletne redakture sadržaja, koje je već neko preveo, ali na neadekvatan i nezadovoljavajući način. Naš stručni tim sastavljen od profesionalaca iz oblasti lekture i korekture teksta će brzo i precizno ispraviti dotični prevod prema svim pravilima struke i dati vam dokument kojim ćete, bez ikakve sumnje, biti potpuno zadovoljni. Prevodioci i sudski tumači Stari grad rade na sledeći način. Prevodioci i sudski tumači Stari grad su podjednako važni delovi istog tima, usmerenog na kvalitetno i efikasno pružanje usluga zainteresovanim klijentima. Dakle, nakon što prevodioci urade svoj deo posla, prevedena dokumenta se prosleđuju sudskom tumaču. Njegov zadatak je da detaljno proveri prevedeni materijal, odnosno tačnost prevoda, i uporedi ga sa originalnom verzijom istog. Jasno je da je za ovakav rad potreban vrhunski profesionalizam, kao i ogromno iskustvo u takvoj vrsti posla. Te kako je istovetnost prevedenog i originalnog dokumenta potvrđena, sudski tumač Stari grad će na prevod staviti svoj pečat, čineći ga tako validnim u daljim pravnim i drugim poslovima. Dakle, ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Stari grad na vreme i kvalitetno urade svoj posao, moramo vas zamoliti da nam obavezno dostavite i originalna dokumenta na uvid, koje ćemo vam svakako vratiti po završenom prevodu i overi. Nudimo vam dve mogućnosti za dostavljanje materijala. Možete ga poslati u vidu preporučene pošiljke nekom kurirskom službom ili posredstvom Pošte Srbije, a možete ga doneti lično dolaskom u neku od naših poslovnica na teritoriji Beograda. Isključivo u slučaju kada nam se klijenti obrate sa molbom da za njih uradimo hitan prevod, dozvoljavamo slanje skeniranih dokumenata koje se prevode i overavaju na mail. Ova vrsta prevoda se mora završiti u izuzetno kratkom roku, pa je potrebno da tražena dokumenta što je to pre moguće stignu do prevodilaca. Međutim, za njihovu overu od strane sudskog tumača će svakako biti potrebni originali, radi upoređivanja. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti da za vas obavimo kompletan posao, pa još jednom naglašavamo da je, čak i u slučaju hitnog prevoda, ukoliko se prevedena dokumenta i overavaju, nužno da nam naknadno dostavite i njihove originale, bilo lično, bilo preporučenom pošiljkom. Na početku naše saradnje bilo bi poželjno i da nam klijent objasni kako bi želeo da mu se dostave obrađena dokumenta, odnosno Hoće li ih lično preuzeti ili je potrebno da mu se pošalju posredstvom neke kurirske službe, naravno preporučenom pošiljkom? U ovom drugom slučaju, osim cene prevoda i overe, klijent je u obavezi da plati i određenu cenu dostave, koja je navedena u cenovniku izabrane kurirske službe. Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Stari Grad? Neće biti preterano ako kažemo da prevodioci i sudski tumači Stari Grad na vaš zahtev vrše prevod i overu svih dokumenata, bilo da se ona svrstavaju u lična, poslovna ili pak ona iz domena obrazovanja. U lična dokumenta koje će nakon prevoda sudski tumači overiti i učiniti pravno validnim spadaju lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna i vozačka dozvola, ali i potvrda o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih ili umrlih. Poslovna dokumenta obuhvataju sve vrste ugovora i faktura, rešenja o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, bilans stanja i uspeha, kao i revizorski i godišnji izveštaj. U ovu vrstu spadaju i dokumenta koja se koriste u institucijama pravosudnog sistema, kao što su overa potpisa, razna punomoćja, naslednička izjava, saglasnost o zastupanju, kao i razne sudske presude i rešenja, poput recimo presude o razvodu braka. Prevodioci i sudski tumači Stari Grad će prevesti i overiti razne licence i sertifikate, kao i potvrdu o stanju na računu u banci, o slobodnom bračnom stanju, o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti, kao i uverenje o nekažnjavanju. Dokumenta vezana za obrazovni sistem su takođe čest predmet overe sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači Stari Grad vrše kvalitetan i precizan prevod, a potom i overu i ovih dokumenata, a pre svega diploma i dodataka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o položenom stručnom ispitu, kao i one o redovnom školovanju, ali i svih drugih materijala koje će klijentima biti potrebna za zaposlenje, nastavak školovanja ili ostvarivanje nekih drugih prava. U svakom slučaju, bilo za koji od dokumenata da vam je potreban prevod i overa, nemojte oklevati da nam se obratite. Dobit ćete materijal spreman za dalje korišćenje u pravnom prometu i to u predviđenim rokovima i po svakako veoma povoljnim cenama, uzevši u obzir kvalitet i brzinu rada. Dodatne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Stari Grad. Prema standardima prevodilačkih udruženja, na jednoj strani prevedenog teksta nalazi se 1800 karaktera sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo se odnosi na prevod dokumenata, cene prevoda i overe. Možete naći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Zakon o uređenju sudova propisuje u stavu 4 člana 70 da svi sudski tumači moraju imati visoko obrazovanje i vrhunsko znanje jezika za koji su kvalifikovani, kao i da su dobro upućeni u pravnu terminologiju koja se koristi u prevodilačkom poslu. Osim toga, svi sudski tumači pre no što stupe na dužnost polažu zakletvu kojom se obavezuju da će čuvati tajnost podataka koji su im povereni i privatnost svojih klijenata i dužnosti poslove obavljati savesno prema važećim propisima. Na osnovu navedenog se može zaključiti da su prevodioci i sudski tumači Stari Grad osobe od poverenja, sa velikim znanjem i iskustvom, kojima bez ikakve bojazni možete da poverite poslove za koje su kvalifikovani. Imajući u vidu da pojedina dokumenta, osim pečata ovlašćenog sudskog tumača, zahtevaju i dodatnu overu višeg stepena. U obavezi smo da od naših klijenata zahtevamo da se, pre nego što započnemo saradnju, ili na samom njenom početku, raspitaju u nadležnoj instituciji koje su sve overe potrebne za određeni dokument. Pre svega tu je overa apostil pečatom. Naime, ova formalnost je rezultat dogovora koji je između izvesnog broja država postignut u Hagu 1961. godine, a koji predviđa da se javne isprave i dokumenta, izdate u jednoj od država potpisnica, mogu koristiti i u drugim državama koje su učestvovale u potpisivanju konvencije. U Srbiji je za apostiliranje dokumenata nadležan osnovni sud, a ova overa se neće primenjivati jedino na isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, a koje su direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Bitno je naglasiti i to da se kod prevedenih dokumenata legalizuje, odnosno overava apostil pečatom, i originalni i prevedeni dokument. Na originalu se overava potpis ovlašćenog lica i otisak pečata, a na prevodu potpis ovlašćenog prevodioca i otisak pečata. Postoji još i nadovera dokumenata, koja su u vezi sa obrazovnim sistemom, a koju vrši Ministarstvo prosvete, pa zatim Ministarstvo inostranih poslova, kao i takozvana puna legalizacija javnih isprava, koju obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništava države u kojoj će se koristiti određeni dokument. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u vezi sa našim načinom rada, vašim obavezama ili postupcima prevođenja overe i nadovere, budite slobodni da sa našim predstavnikom u poslovnici Stari grad zakažete besplatnu konsultaciju na kojoj ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Gde dobiti informacije o apostil pečatu i nadoveri? Sve što vas zanima u vezi sa overama koje zahteva vaš dokument možete saznati u nadležnoj službi jednog od tri osnovna suda na teritoriji Beograda. Valja znati da je svaki od njih odgovoran za pojedine opštine, a konkretno Stari grad spada u domen delovanja prvog osnovnog suda, koji se nalazi u bulevaru Nikole Tesle 42 na Novom Beogradu. Pomenuto obaveštenja vam može dati i stručno lice u Višem sudu, na Vračaru u Timočkoj ulici broj 15.